Málstökur háttvirtur 11. þingmaður Reykjavíkur kjördæmi suður Birgir Ármannsson.
Hæstvirtur forseti, eins og fram hefur komið þá er þetta mál samkomulagsmál inn í allsherjarnefnd. Kemur til vegna óska frá kirkjuþingi og við í allsherjarnefnd töldum rök fyrir því að fallast á þá beiðni sem kom frá kirkjuþingi fyrir milligöngu hæstvirts innanríkisráðherra, áður kirkjumálaráðherra. Það er kannski fyrst og fremst eitt atriði sem var þess valdandi að ég skrifaði undir nefndarálit með fyrirvara. Reyndar var annar háttvirtur nefndarmaður Mörður Árnason einnig með fyrirvara. Ég er ekki alveg viss hvort að fyrirvari hans var af sama tagi og minn, en að minnsta kosti þá vildi ég gera grein fyrir mínum. Og hann stafar af því að ég vildi með fyrirvaranum árétta og undirstrika að einungis væri tímabundna heimild að ræða, þar að segja annars vegar í árafjölda, þar að segja að þetta væri bara á næstu árum sem heimild væri að beita þessari heimild, og eins að heimildin yrði ekki notuð nema í takmarkaðan tíma í hverju tilviki fyrir sig. Þetta tel ég mjög mikilvægt að árétta vegna þess að þrátt fyrir að kirkjan sé auðvitað sjálfstæðum sín mál að mörgu og miklu leiti, þá þarf hún engu að síður að lúta lagarama hér frá Alþingi líka, og þar fannst mér ástæða til þess að árétta þetta, þar að segja þetta tímabundna gildi svið einstakra ákvarðana á þessu sviði, vegna þess að sú staða kann að koma upp að skoðanir geti verið skiptar milli aðila innan kirkjunar, og þá er ég fyrst og fremst að hugsa annars vegar yfirstjórn kirkjunar sem getur haft aðrar hugmyndir hvar eigi að beita sparnaði og aðhaldi og sameiningum og slíku, og hins vegar sóknabarnanna sjálfra sem við finnst líka að eigi rétt í þessu samhengi. Þannig að ég vildi leggja áherslu á það að þarna væri ekki hægt að taka varanlegar ákvarðanir á grundvelli þessara breytinga sem hér er mælt fyrir hugsanlega í andstöðu við sóknabörn, og taldi rétt að þarna væri sérstaklega áréttað að huga þyrfti að sjónarmiðum sóknabarna heimamanna í hverju tilviki fyrir sig, því að sönnu geta þetta verið mjög viðkvæmt mál. Það getur verið mjög viðkvæmt í einstökum byggðum, hugsanlega fámennari byggðum, að lenda í þeirri stöðu að ef prestur hverfur á braut, forfallast, deyr eða fer á eftirlaun, að viðkomandi byggðalag fá ekki prest í staðinn, heldur sé þessi stað sett undir einhvern annan prest, nágranna prest, og það geta verið ýmsar ástæður þarna ýmsar aðstæður sem geta gert þetta viðkvæmt, og þessna mikilvægt að ráðstöfun að þessu tagi sé fyrst og fremst bráðabirða ráðstöfun þangað til að gengið hefur verið frá málum með varanlegum hætti. Þetta fannst mér rétt, hæstvirtur forseti, að árétta í þessum, en ég vildi líka nota tækifæri, hæstvirtur forseti, til þess að vekja athygli á einu, og það er auðvitað snertir sóknirnar líka, og það er það að hér í þeim samdráttar aðgerðum sem gripið hefur verið til af hálfu hins opinbera núna á undanförnum 2-3 árum, þá hefur hagur sóknanna verið skertur verulega. Ríkið tekur meira til sín af sóknargjöldum heldur en áður, og við þingmenn höfum heyrt í fjölmörgum bæði prestum og virkum sóknarmeðlimum, sóknarnefndamönnum og öðrum sem hafa vakið athygli á því að þessi niðurskurður á þeim sóknargjöldum sem renna til safnaðanna hafi fyrst og fremst komið niður á ýmsu félagsstarfi og ýmsi þjónustu sem sóknirnar veita, sem er hvað sem öðru líður afar mikilvæg í sóknunum, mikilvæg í byggðalögunum, mikilvæg í sveitunum, mikilvæg í hverfunum. Það eru atriði eins og barnastarf, starf fyrir eldri borgara, kórastarf og fleira þessáttar sem er gríðarlega mikilvægt í samfélaginu. Mikið og öflugt starf sem hefur verið rekið á vegum kirkjunnar og safnaðanna, en sá niðurskurður sem þarna hefur átt sér stað hefur virkilega komið við það starf. Og við fjöllum ekki það í þessu máli, hæstvirtur forseti, en ég vildi nota þetta tækifæri til að koma þessu sjónarmið á framfæri vegna þess að þetta er eitthvað sem við þurfum að hafa í huga þegar við undirbúum fjárlög fyrir næsta ár. Og ég bið háttvirta þingmenn að hafa það í huga, bæði þá sem eiga sæti í fjárveitinganefnd og aðra, að gæta þess að láta af þeirri viðleitni sem hefur og tilhengu sem hefur verið síðustu 2-3 árin, 2 árin að minnstakosti, að klípa sífellt stærri sneið af hinum sérstaklega eyrnamerktu sóknargjöldum og taka í hinn almenna rekstur ríkisins, vegna þess að ég er sannfærður að það fé sem rennur til sóknana með þessum hætti, það nýtist vel og kann að spara ýmislegt í öðrum útgjöldum hins opinbera og öðrum póstum.
Útbýtt er á fundunum í fyrsta lagi þingskjali 17.